Jūnija sākumā tika likts punkts kārtējai Nacionālās hokeja līgas sezonai un hokeja līdzutējiem bija jāgaida gari 4 mēneši, lai atkal redzētu pasaules labākos hokejistus darbībā. Jaunā sezona sāksies naktī uz ceturtdienu, kad pirmajā sezonas spēlē nūjas krustos Toronto Maple Leafs un Montreal Canadiens, bet pusstundu vēlāk svinīgā pasākumā pie Stanley kausa gredzeniem tiks Washingtonas Capitals spēlētāji, kuri vēl pēdējo reizi varēs izbaudīt savu triumfu vasaras sākumā, bet tad būs jāķeras pie kausa aizstāvēšanas. Hokeja apskatnieks Ulvis Brože domā, ka čempioniem nosargāt titulu būs ļoti, ļoti grūti.
Ir jau tas Jurska Ovečkins. Vasarā viņam vienīgais treniņš ir bijis kausa cilāšana un dzeršana no tā. Man šķiet, ka viņi nav kļuvuši spēcīgāki. Viņiem otrais vārtsargs Filips Grubauers ir prom, nācās no viņa atbrīvoties, un Grubauers diezgan svarīgos brīžos īstenībā pavilka pagājušajā sezonā. Es, ja man liktu prognozēt šobrīd, tad es teiktu, ka ļoti maz iespējas, ka viņi atkārtos, ka Stanley Cup čempioni, kas gal galā ir diezgan rēts sasniegums, jā, Pitsburgai sanāca pirms 2 un 3 gadiem, bet tomēr diezgan rēts tas komandām izdod. Neredzu daudz variantu, redzu spēcīgākas komandas gan vienā, gan otrā konferencijā par Washington.
No Latvijas hokejistiem sezonu NHL sāks tikai Zemgus Girgensons Buffalo Sabres rindās. Sabres bija aktīvi maiņu tirgū, krietni pamainot sava sastāva aprises. Komandu atstājis viens no tās līderiem Ryans O'Reillys, bet vietā nācis Jeffs Skinners un uz galvenās hokeja skatuves sevi arvien skaļāk vēlas pieteikt Sabres jaunā maiņa ar Samu Reinhartu, Caseyu Mittelstadu un Jacku Eichelu šī sastāva priekšgalā. Tāpat jāatzīmē jaunais zviedru aizsargs Rasmus Dahlins, kurš lūkos sevi pierādīt kā top līmeņa talantu aizsardzībā. Tomēr hokeja apskatnieks Lotārs Zariņš neprognozē Sabres iekļūšanu šī gada izslēgšanas spēlēs.
Jauna komanda var teikt, kas vairāk noteikti koncentrēsies uz ātrumu. Un, nu, tie talanti, kas ir protams, Eichels, Dahlins, Mittelstads, tie jaunie prospekti, kuri arī, teiksim tā, kuriem būs jāveidots rezultāts. Es īsti nedomāju, ka viņi šo sezonu varētu tikt izslēgšanas spēlēs. Šis varētu būt viņiem gads tāds adaptācijas, lai saprastu, cik ilgi viņi jau sapratīs, bet šīs treneris schēmas, kas ir Hauslī izpildījumā.
Izšķiroši svarīgs gads arī Girgensonam. Viņam pēc sezonas beidzas iepriekš noslēgtais 2 gadu līgums un, kā norāda Zariņš, šajā gadā Girgensonam pa īstam būs jāpliecina sava piederība hokeja elitei, ja viņš vēlas tikt pie jauna līguma Buffalo.
Zemgusa gadījumā pašlaik viņš tiek iespēlēts 3. virtnējumā, bet es domāju, ka viņš arī augstāk īsti nevarēs tikt šajā sastāvā. Viņš būs tas tā kā 3. un 4. maiņu hokejists, kurš cīnīsies, viņam būs šitā sezonā ļoti jāpierāda, vai viņš varēs izcīnīt līgumu jaunajā sezonā, jo komanda traujiem soļiem atjaunojas.
Iespējas tikt izsauktiem augšup ir arī Teodoram Bļugeram, Rudolfam Balceram un Matīsam Kivleniekam. Visi 3 sezonu sāks savu komandu farm klubos, bet dažādu apstākļu rezultātā viņi var nonākt galvenajās komandās. Visaugstāk šādas izredzes vērtējamas Balceram, kurš spēlē Ottawas Senators sistēmā, kur šobrīd valda anarhijai līdzīga situācija.
No Ottawas situācijā, kas no viņas ir gaidāms, man šķiet, es precīzāk pateicu tiem, kas skatās NHL tiešraides, labi zinām, balsts komentētājs Reis Ferraro, viņš teica, ka Ottawa līgā, kurā spēlē 31 komanda, būs 32. vietā. Tieši tik nespējīgi tā komanda izskatās šobrīd uz papīra. Neskaidrība tur ir tik daudz, ka pat nezinu, no kuru galu lai sāk. Jā, tur ir Dušeins un Marks Stons, un tie ir principā vienīgie normāli līmeņa spēlētāji visā komandā. Labi ir vārdsargs Kreigs Andersons, kurš jau sen ir teicis, ka viņš grib tīt makšķeru un braukt prom. Pilnīgi bēdu ielēja tā komanda ir, un ja mēs citreiz sakam, ka Latvijas ir trāpījis neīstajā komandā, neīstajā laikā, un tāpēc arī nav ticis pie iespējas NHL, tad Balcer gadījumā laikam ir jāsaka īstais laiks un īstā komanda. Švakāks komandas šobrīd nav, un ielausties NHL apritē šādā te salīdzinoši mazākā konkurencija droši vien būs vieglāk.
Tā par situāciju Ottawā saka Brože. Skatoties sezonas favorītus, Vašingtonas Capitals no troņa mēģinās gāz daudzi. Vispirms jau tie būs Tampa Bay Lightning un Winnipeg Jets hokejisti. Šīs komandas pirms gada palika soli no fināla. Ziemeļamerikas hokeja apskatnieki šīs abas vienības dēvē par labākajām NHL, tām ir gados jauns, taču jau gana pieredzējis sastāvs. Cīņā par Stenlija kausu savas pretenzijas mēģinās pieteikt arī San Jose Sharks un Toronto Maple Leafs. Sharks septembrī ieguva Eriku Karlsonu, kurš kopā ar Brentu Bērnsu terorizējis pretiniekus no zilās līnijas, savukārt Toronto vasarā piesaistīja vienu no labākajiem centriem hokejā Džonu Tavaresu. Tāpat favorītu pulkam pieskaitāmas Pittsburgas, Bostonas un arī Nashvillas komandas. Tomēr kurš būs veiksmīgākais, redzēsim tikai aprīlī, kad komandas sāks izslēgšanas cīņas. Māris Bergs, Latvijas radio.